bensound.com.
Bos días, somos Vera, Sergio, Leti, Alan e Martín e imos vos falar sobre o medio ambiente. Bensound.com. Agora vai vos contar Martín un efecto das persoas sobre o medio ambiente.
A contaminación é a acumulación de lixo e sustancias prexudiciais no aire, na auga ou no solo. Algúnas delas son tóxicas para os seres vivos. Outras, como o dióxido de carbono, causan quecemento global. Sergio, que nos vas contar ti sobre a deforestación?
Deforestación consiste na desaparición dos bosques. Débese principalmente a corta das árbores e os incendios forestais. Cando ocorre, desaparecen o resto dos seres vivos que dependen do bosque. Vera, ti de que nos vas falar?
Da desertización. É unha consecuencia da deforestación. Ao desaparecer a vexetación, o solo queda desprotexido e é arrastrado pola chuvia e o vento. Deste modo, a zona vai se transformando en deserto. Alan, ti de que nos vas falar?
Eu vou vos falar da extinción. É a desaparición total dunha especie. Pode deberse a unha captura excesiva, a contaminación ou a que se destroan os ecosistemas de que depende. A extinción dunha especie afecta a outras do ecosistema. Agora, Leti, vai vos contar a protección do medio ambiente.
Como podemos proteger o medio ambiente? As autoridades teñen a obriga de proteger o medio ambiente. Para facelo, garanten que a cidadanía reciba auga potable, organizan a retirada de residuos, supervisan a relación de obras que poidan afectar o medio ambiente, como reciclar residuos, aforrar auga e enerxía e respetar a natureza. Vera agora vai vos contar os espazos protexidos.
Os espazos protexidos. O Estado e as comunidades autónomas poden protexer espazos naturais para preserválos. Neles establecense limitacións sobre certas actividades, como a caza, a pesca ou a construcción. En España existen diversos tipos de espazos naturais protexidos, como os parques, as reservas ou as áreas mariñas protexidas. Martín, que nos podes contar sobre o medio ambiente?
Sabedes que a Lúa está se afastando da Terra?
E ata aquí chega a explicación de hoxe sobre o medio ambiente. Ata logo a todos e a todas, que teñan un bo día.